Stendur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir.
Herra forseti, ég biðst velvirðingar. Ég skildi ræðu háttvirts þingmanns eins og hann væri að tala allt frá því, eða sagt frá táningsaldri og allt frá því hann fór að lesa. Þannig að ég hélt þetta væri frá því hann hóf eða lærði að lesa en ekki lesa stjórnarskrána. En aftur verði ég að viðurkenna minn barnaskap og kæruleysi að ég var ekki svona ábyrgt ungmenni eins og háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson. Þegar ég var unglingur þá var ég að dunda mig við annað en að lesa stjórnarskrána.